Annar kafli. Þegar drottinn hugðist hefja Elía til himins í stormviðri, voru þeir Elía og Elísa á leið frá Gilgal. Elía sagði við Elísa, býð hér því að drottinn hefur sent mig til Betel. En Elísa svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, þá yfirgef ég þig ekki. Síðan fóru þeir niður til Betel. Þá komu lærisveinar spámannanna sem voru í Betel til Elísa og sögðu við hann, veistu að í dag er drottinn í þann vegin að taka frá þér meistaraðinn? Hann svaraði, það veit ég vel, en hafið hljótt það. Elía sagði þá við hann, býð hér Elísa, því að drottinn hefur sendt mig til Jeríkó. En hann svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir, og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, mun ég ekki yfirgefa þig. Þeir komu síðan til Jeríkó. Lærisveinar spámannana sem voru þar komu þá til Elísa og spurðu hann, veistu að í dag er drottinn í þann vegin að taka frá þér meistaraðinn? Hann svaraði, það veit ég vel, en hafið hljótt það. Þá sagði Elía við hann, vertu hér kyrr, því að drottinn hefur sendt mig til Jórdanar. Elísa svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, þá mun ég ekki yfirgefa þig. Fóru þeir síðan báðir saman. 50 spámanna lærisveinar gengu með þeim og námu staðar álengdar þegar þeir tveir staðnæmdust við Jórdan. Þá tók Elía skikkju sína, braut hana saman og sló með henni á vatnið. Við það skiptist það og þeir gengu báðir þurrum fótum yfir. Þegar þeir voru komnir yfir, sagði Elía við Elísa, segðu mér hvað ég get gert fyrir þig áður en ég verð tekin frá þér. Elísa sagði, ég vildi að mér hlotnuðust tveir hlutar af anda þínum. Hann svaraði, þú mælist til mikils. En ef þú sérð mig þegar ég verð tekin frá þér, muntu hljóta þetta, annars ekki. Meðan þeir voru að tala saman á göngunni, birtist skyndilega eldvagn með eldhestum fyrir er skildið á að og Elía fór til himins í stormviðri. Elísa sá það og hrópaði, faðir minn, þú vagn Ísraels og vagn stjóri. Þegar Elía var horfin sjónum hans, þreif Elísa yfirhöfn sína og reif hana í tvennt. Þá tók hann upp skikkju Elía sem hafði fallið af honum, sneri við og staðnæmdist á bökkum Jórdanar. Hann tók skikkju Elía sem hafði fallið af honum, sló með henni á vatnið og sagði, hvar er nú drottinn Guð, Elía? Þegar hann sló á vatnið, skiptist það og Elísa gekk yfir. Þegar lærisveinar spámannana í Jeríkó komu auga á hann úr nokkur í fjarlægð, sögðu þeir, andi Elía hvílir yfir Elísa. Síðan héldu þeir til mótsviðan, vörpuðu sér til jarðar frammi fyrir honum og sögðu, meðal þjónaðina eru 50 sterkir menn. Láttu þá fara og leita að meistara þínum. Ef til vill hefur andi drottins tekið hann og varpað honum upp á einhvert fjall eða niður í einhvern dal. En hann svaraði, þið skuluð ekki senda neinn. En þar sem þeir lögðu mjög hart að honum, lét hann undan og sagði, sendið á af stað. Þeir sendu þá 50 menn sem leituðu hans í 3 daga áranguslaust. Þeir sneru þá aftur til Elísa sem var enn í Jeríkó. Hann sagði við þá, sagði ég ekki við ykkur að þið ættuð ekki að fara. Borgarbúar sögðu við Elísa, borgin liggur að vísu vel eins og þú getur sjálfur séð herra minn, en vatnið er vont og konur láta fóstri í héraðinu. Hann sagði, færið mér nýja skál og setið í hana salt. Þegar þeir höfðu fært honum skálina, fór hann út að uppsprettu vatnsins, kastaði í hana salti og sagði, svo segir drottinn, ég geri þetta vatn heilnæmt. Héðan í fráskjálði að hvorki valda dauða né ótíma burði. Vatnið varð heilnæmt og hefur verið það allt til þessa dags eins og Elísa hafði boðað. Þaðan fór hann upp til Betel. Þegar hann var á leið upp eftir komu smástrákar út úr borginni, gerðu gísað honum og kölluðu til hans Komdu upp eftir, skalli! Komdu upp eftir, skalli! Hann sneri sér við, leit á þá og formælti þeim í nafni drottins. Þá komu tvær birnur út úr skóginum og rifu sundur 42 af drengjónum. Þaðan fór hann til Karmelfjalls og síðan aftur til Samaríu.